нанаулы амалдыкчыла. Колунда да күрөгү менен анау кардош казарга бара тургандай. Эки амалдыкчыны түйүшө тургандарын көргөндө да, соро арам карама этмей орчага чапканды. Алай эмне кирешип да жогото алмаганды. Түйүшкөрлөр бири-бирлерине бычак чыгарганларын көрүп, эрле эксине да күрөктүн жеттирип сойландырганды. Ала больницага түшкөндө эле нанауну иши да сүткө түшкөндү. Сүт этилген күн алан нанауну терслиги жокту дегенди. Калай болмайды, экөөлөрүнү бирге больницага түшүргөндөн соң. Да ол күн нанау алай жетмесе, бу сүткө жыйылып турганлар аланар базларына кайгы сөзгө жыйылдык эдик. Нар сөз эски боламы да? Нар сөзлү деген китапны окуй келген заманда кача, жашау түрлөнө барганча нар сөзлө да түрлөнө барадыла. Бир кабымы эски болады. Бир кабымы маганасын чыртта тасетеди. Алан орларынава жаңы нар сөздө туа барадыла. Деп хабар айтканды. Жартысы эскилей калып, жартысы жаңы болган нар сөздө түбөйдиле. Деген да алан шарып. Кайсыларга сурала. Сөз үчүн алгын аман кызга казан кошак дейдиле. Энди уа аман кызга телевизор кошак дерге болдукту. Башына насып издемеген. Алан орамны кетип барганлай, лотерея билетли сатуучу. Билет ала бар, машина каларга болдукса. Насыбың катып озуп кетме, деп ызынан кычырганды. Аланды бери айланып, ката жокту, насыпты мени катымда көп озуп кеткенди, дегенди. Наваш була акылы. Наваш не жаңбай кишиден оңлу болмаганды, алая иште болсун, башка жерде болсун, кесин калгалардын акылыга санаганды. Сен кесин кимесе де бир этимдик турасы. Алай озган акылың болса, биз де бир көрлүк болур эдик. Деп бир күн нөгөрлери Навашны аралаткандыла. Энди барыбыз да бу жаңгыз адамга кадалмагыз, аны кети да озган акылы барды, деген далан. Да болса бир заттан бир белгили болдук болур эди. Огай, бара барды, алай ана акылы не кесине, не башкалага жарамайды. Патчаха тынчлы келин. Аланны коншулары Додубла кошакуш, үйге бир жүк келтир, биз карт болганбыз, деп жаштарына кадалгандыла. Соро көп турмай келин келип, арбазда тоёюн болганды. Талай заман арадан кеткенден соң, алан коншу элге конакка барганды. Додуну келинчиги каллай адамды, арбазга жарашканмыды, деп соргандыла. Оллахи арбазга жарашмаганды. Ол Додудан эсе патчахнын арбазында көрүнүргө тынчыл адамды, дегенди алан. Соро кимди ол, Алла уллу болону болган. Патчахнын эринчектеринденди. Сиз калла үйдө жашайсыз. Бригада кадалып 5 этажлы үйүнү иштей тургандай, инженер келип ишчилерин баарын да жыйганды. Арабин бу былай кузоба не кетеди? Деп ала сейир болгандыла. Не карыгызда салып, кече күн деме күрөшүңүз да, 1 мартка ичин адамда көчөрчө этигиз. Деп ол бек каты сүйлөшкөндү. Буллай бир неге ашыктырады? Бул жалны 1 апрелге дери созсала иги болдугу эди. Деп ишчиле кушмуш эткендиле. Ары дери созарга анымадары жокту, деген далан. Нек жокту сора? Да план була 10 мартта бу үйге капитальный ремонт башланыпты. Сосуранны иши. Сейтүрмүдү ха? Сосуран ишке ол суук караганы була аны чыгармай турганлары, деп элде адамлар бири-бирлерине хабар айткандыла. Аны ол иштен чыгарырга болдук түлдү, аналлай буйругу барды, деген далан. Нек сора? Каллай буйрукту ол? Алгын ол орунда Шариф иштейди. Шарифни окурга шаарга ийген заманда ол андан кайтканчы деп буйрук алай жазып, аны ордуна сосуранны алай салган эдиле. Качан кайтырык да Шариф? Кайтырык түлдү. Окуп бошогондон соң аны ишлерге шаарда койгондула. Сылтаула. Алан телевизор алырга деп дүкөнгө барганды. Алай 5 түмөнү жетмей, өңкү чачка издерге керек болганды. Суроо алганча үйгө түбөп, «Узайтма кесим келтіріп берір ме, 5 түменің бар есе?» дегенді. Қаншау би бек жарық болып, «Оллахи алан, мені сенден сүйген адамым жоқты. Бек разы болып та берлі едім. Алая жаз кырдық кәдері башын ачмам деп, ант етіп, ачқамы көбірге салып қойғанма. Башқа ачқама жоқты» дегенді. Талай заман кеткеннен сонра Қаншау би алаңа келіп, «Баучу іштей тұры едім, заманың бар есе, болышсаңа» дегенді. «Оллахи Қаншау би, бек сүйген адамымса, барып болышуру едім. Алая бу сагатты отпускадама, башка заманыма жокту», деген далан. Сүтнү башы була түбү. Алан сүт машинасын сатады деген хапарны эштіп, лалық келгенді. Ол Аланның машинасын жаратып, бағасын да айт, бүйін қолыма деп тақысма. Боллу өсе ачқадан башқазатылабыла уақ түйек төлей барырма, дегенді. Алан аны тілеген қабыл еті, «Дә мені бүгін ашыққан жерім жоқты, 10 жылға дәрес отырға да боллықса. Машина құйған сүтіңі башы мені, төбе сені бола тұрсылла», дегенді. Сүйімшілік. «Да жашар сүйек болсын, қасым жашын. Елге жараған адам болсын», деп Алан алғыш еткенді. «Сау бол, алая жаш тумай қыз туса, малым үйімде қаллық еді», деп қасым мұдақланғанды. «Алай дегенің аңлатылай», деген далан. «Да сүйімшілікке бір түмен берген ме? Қыз болса ой сүйімшілік берлік түледім да? Алма тереңінден ұзақ кетмез деп әні үшін айта болырла. Сен туған заманда атаң да мағалай айтып қиналы еді», деген далан. Оштабла табиғат. «Арабин, хауа түрленірге ме тебіргенде ке? Тамлап ченчігім келтірлі едім», деп сәді көкке қарағанды. «Көкте хауа түрленгенде зат жоқ еді. Менің қоншым оштаны хауасы түрленмесін ансы», деген далан. «Оғай, хауа түрленмесін ансы ошта не сүйсен етсін», деп сәді пішені қайғылы болғанды. «Сағыш етме айта тұраса ансы, хауа түрленгенде несі оштаны түрленгені екі қат аманды», деген дағы далан. «Нек болады сұра? Да хауа түрленсені қачан ашылығын радио айтырықты. Оштаны қачан ашылығына кіші дайталлық түлді». Тартайлы танышуы. Тартай келін келген жерде, қонақла болған үйге кіріп, бір кесе құлауы толғаннан сұра жашылауы таныша тәбірегенді. «Сен кімні жашса жігіт? Жантауыл оштыны? Да сұра бері тұттырсаңа қолыңы тәлі жаш. Сен атаң мәмен өмірі бір шаны башынан ішіп келген біз», деп Тартай аны бек бағалатқанды. Екінші де аны қатында отырғанға айланып, «Сен әкімні жашса жаш көй», деп сұрғанды. «Сомчаны жашыма? Аян жетмеген, аны үшімі тыңлап тұрса? Сені тамада қарнашыңда мен арақыдан ішкеніне, сен қобанны суынан да ішкен болмасса», деп тұрып құшақлағанды. Алы еті сұры көзі алаңға жеткенді. «Оллахи мен таниялық болмасы» дей, тірсігі болғанша алан үрге құпқанды. «Нек сұра қомық, сен таулы жаш түлмісі?» дегенді Тартай. «Таулы жашма, алая бізні үйде сенге теңілі кетер адам шықмағанды», дегенді алан. Таташтыла қоян тері. «Аз ішлі есім, аз қақ берігіз. Ішінден ашықармағыз. Сізге не башқасы барды?» деп Таташ аламба даулашқанды. «Да сені теңдерін қадалып ішілген заманда, сен сәудігерчілікке айланып тұрасы», дегенді алан. «Мен ол теңдерін теңге санамайма. Аладын есе мен еге баш тұтама. Мен аладан оңлыма. Мені алабыла теңдештірме. Мен аңлаған көрі ба, Таташ, сенден теңдерің оғай бір қоян терді оңлуды. Сен бір іште бір жылыны чыдамайса, бір жылға ба қоян терді чыдайды». Татуай бұла чачы. Татуай алаңа түбеп, «Чачымы кестіріп келеме, қалай көресі?» деп ұшарғанды. «Чачың кестіргенің хатасы жоқ еді. Адамладан айырылғаның аман еткен сансы», деген далан. «Да мен адамладан айырылмаған ма, чачымдан айырылған ма? Да сен адамлаға қошқан жаңыз ол чачың еді». Телефон қачан керекті. Бұтшыр оланы аңлаялық түлсі. Сөздері біле ішлері бір-бірлерін тұтмайдыла. Ала әр кішілеше түлділі. Деп почтан тамадасы қантай аузын толтырып сөйлешкенді. «Да сен бүтеу түшір олан тестерше не айыпларын көргенсе, не еткенділі ала саңға?» деп сорғандалан. «Мені кесім еткен затлар уа жоқты, алай ашоллақан деп бір қарт қатынны. Үйіме телефон салығыз, кесім жаңыз жашайма да, не бош затқа да кесім барға керек болама», деп жазған заявленесі бар еді. «Енді телефон салдырғанымда, қоңырау қағылғалыққа, тұрып қаналырға ұнамайды. Дәні үшін әсен бош айып етесі шоллақанға», дегенді алан. «Нек бош етеме? Да шоллақан заявление жазған заманда, сен естіге жүрі едің. Енді ол қарттан саңырау болып, телефонның қоңырау тауышын ештімейді». Тенге кімді санарға болдықты? «Алан мені тенгімді сора, ол менгені айтырықты», деп оппан іште бел қаттырмағанды. Алан бір күн заводта айлана келіп, оппаны сыртынан түшіп тұрғанын көріп, «Теңдеріңнен тартынмаймыса? Ала теңді ішлемегелі, ала теңді жал алырға», деп аңға ұрышып та, үретіп та сөйлешкенді. Оппан тыңылап тұрып, «Да мен сені теңге санап тұр едім. Сен мени кесиңе теңге санамаймысы? Деп көзіне қарағанды. Аланда. Мен сені кесіме теңге санайма дегерлігіме, сені теңге болалық түлме? Дегенді. Теңге. Алан, білемісі? Мені сенден бағалы теңім жоқты. Сені қалай бір сүйгеніме тап кесімде білмейме? Мен өмірімде сенге аман айтмағым ма? Айтырық та түлме? Деп шока қуқаланғанды. Сен мені аман айтмағаныңе, айтмазлығыңда мен білеме? Алай аш құру анда түлді, деген далан. Не деді сора? Мені қатымда, шока кіші сенге аман айтып құтылалық түлді. Сені қатыңда мені аман айтқалық қауа сен. Сен құлақларың салындырып, ұзын тыңлауыны ейіп тұраса. Тішлері білі ауызу. Дадала тішін алдырыға балінсаға бара тұрғалай, шешей түбеп. Ақыз адам тішіне қалай алдырады. Мұжды алы еті бір талай тішін алдырғанды да, енді ет ашай алмайды дегенді. Сәнәңе қарама да, ауру есілі, алдыр. Ашарға чырт та бұзығы болдық түлді, деген далан. Қалай болмайды сора? Дагыттыры бітеу тішілерін алдырып тұрғалайды, ана ұзу бұчақтың башқасы болмағанша алай кеседі. Токмали бі ғачылу. Токмали үй бейчесі ғачылуыны қинарға тапса, жәндет ешіктен ашқанға санағанды. Бұлай не кетесі? Хоншудан тиреден де ұялмайымса, сәбилерінен де тартынмайымса, деп алан Токмалиге ұрышқанды. Сен сұратты мен теске санағалыққа, түзім білсең, аны теске санарық едің, дегенді Токмали. Түзі қалайды. Ол адам айтқан етерге ұнамайды. Ой, сен адам болғы едің де, ол адам айтқан етмейді тұрғы еді. Тұқымы бұла кесі. Аланны қоншыларында бір қызны зәветке тілі келешілі келгенділі. Алай әкелешілі зәветні кесіні үсінінен жаңыз бір сөз айтмай, қадалып аны тұқымы мақтағандыла. Қарашайда белгілі тұқымы аданды. Аны тұқымында жашла, қызла бары да игі жерлеге қатыша келгенділі. Тұқымына сіз тартындық, жаңыз бір адам жоқты, деп зәветні тұқымыны үсінінен сау 5 сағатын сөйлешіп, сора қызны адамларынан жуап сақлағандыла. Да сіз айтып аңлатыр керекті қалмадығыз, алая сіз үміт еткен қыз, тұқымы бұла мақтанған адамға барлық түлді. Адамығы бұла тұқымы мақтаттырғанға барлықты, деген де алан.